Saprotams, ir bažas vairāk dalību valstu ministriem un vadītājiem par to, ka iespējams šāda online reģistrācija un arī tik mazs pamatkapitāls varētu izraisīt kādu negodīgu uzņēmēju darbību vai radīt augstnī nodokļu optimizācijas schēmām. Atceramies, ka mums Latvijā bija diskusija pirms dažiem gadiem tieši tāda pati, tieši tādas pašas bažas bija, bet tagad paraugoties retrospektīvi, mēs redzam, ka ja arī ir bijuši kādi tādi gadījumi, tad iemesls nav šis mazais pamatkapitāls un nav arī šī interneta reģistrācija. Man šķiet, ka ir ļoti labas izredzes arī dalību valstiem vienoties līdz galam par šādu jaunu regulējumu, jo pirmkārt, es domāju, dalību valsts arī īpaši šodien saprata, ka nevar tikai runāt par digitālu vienotu tirgu, ir arī jādemonstrē darbībā konkrēta lēmuma, konkrēta rīcība tad, kad ir par to jālemj.